Sveiki, knygų mylėtojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio vaga ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Šiandien mūsų svečiuose kultūros influencerė, cinefilė, knygų manė, dainininkė Dovilė Filmanavičiūtė. Sveika, Dovilė.
Labas, Laura. Labas visiems mūsų klausantiems šiandien.
Kalbamės apie moteris, išgyvenusias baisius nacių Vokietijos laikus. Mūsų pokalbio epicentre Gwen Strauss, ar Strauss, nežinau kaip tarti, knyga 9. Tradiciškai keletą žodžių tarsiu apie autorę bei knygos atsiradimo kontekstą. Na ir pirmiausia, tai apie žanrą. Tai yra pasakojimas, paremtas gausia archyvinė medžiaga ir liudininkų pasakojimais. Šio pasakojimo autorė Gwen Strauss yra rašytoja, poetė ir gausiai apdovanota vaikų literatūros autorė. Ir jos knygose vis atsikartoja antrojo pasaulinio karo temos. Strauss yra gimus Haityje, Karibuose, keliavus po Centrinę Ameriką ir netgi 9-ajame dešimtmetyje po byrančią Sovietų Sąjungą. Pastaruosius dešimtmečius gyveno Prancūzijoje, kur yra atradusi savo šaknis. Jos senelio sesuo, teta Helena Podleski, ir yra viena pagrindinių knygos 9 herojų. Ji buvo sulaikyta, būdama 24, tuo metu ji priklausė pasipriešinimui šiaurės rytų Prancūzijoje. Helen, puikiai inžinierė, kalbėjusi 5 kalbomis, laikyta pabėgimo vade. Apie savo patirtis antrojo pasaulinio karo metu Helen prabilo po karo. Ir kaip tai nutiko, paskaitysiu glaustą ištrauką. Visi mano šeimoje žinojome, kad tante Helen labai rūpinosi išvaizdą. Ji buvo officier de la Légion d'honneur, tai vienas prestižiškiausių Prancūzijos garbės apdovanojimų. Tuo labiau, kad toks laipsnis tais laikais retai kada būdavo suteikiamas moterims. Šeima ją didžiavosi, bet mes retai kalbėdavome apie tai, ką Helena išgyveno. Taip nutiko daugeliu šeimų po karo, žmonės norėjo palikti tas niūrias dienas praeityje. Išgyvenusiųjų neapleido ir kaltė, ir atminties duobės, kurias sukėlė trauminės patirtis dėl nepaaiškinimo dalies žmonių elgesio. Na, o Helen norėjo apsaugoti savo šeimą nuo šiurpių smulkmenų. Kad būtų pradėti kelti klausimai, reikėjo, kad užaugtų karta, kuri nematė karo. Taip, 2002-aisiais man be pietaujant su močiute Helena ėmė pasakoti, kaip ji kartu su dar 8 moterimis pabėgo nuo nacių. Apstulbinta paklausė, ar galiu įrašyti pokalbį, kad susidėliočiau istoriją. Ir čia tokia smulki detalė, kurią irgi noriu paskaityti. Jos nukeliavo į Helen butą, žaviame kvartale prie Paryžiaus, nedidukai kambariai buvo pilni nuotraukų ir knygų, ir štai Helena buvo dailiai susišukavusi, vilkėjo Chanel sijoną ir švarką, patiekė mums arbatos. Paskutinė mano žinutė prieš pereinant į pokalbio dalį, Helen ir dar viena iš 9 moterų, Lona, sutiko po daugybės metų susitikti, būdamos jau garbaus amžiaus, tai yra 90-ties, ir davė interviu olandų dokumentiniam filmui Onsnapped. 2010 metais pasirodęs filmas yra nemokamai pasiekiamas Vimeo platformoje, tai labai rekomenduoju, jeigu kas nori bent epizodiškai susipažinti su realiomis laiko asmenybėmis ir pamatyti, kaip atrodo Helen. Taigi, Dovilė, pradėsiu nuo bendresnio klausimo. Ar dažnai tavo rankas šiuo metu, kai pašonė vyksta karas, patenka grožinės literatūros kūriniai ar dokumentika susijusiu su karo tema?
Šiaip tai karui prasidėjus man apskritai kokius porą mėnesių sunku buvo paimti knygą į rankas ir tikrai mintis buvo ne ten. Kad ir kiek aš bandžiau, niekaip nesuguldavo nei vienas sakinys galvon ir net nesuvokdavau, ką perskaičiau. Bet aš toks žmogus, kad dabar jau brandoje jaučiu, kad jeigu negali, tai ir nereikia ir lauki savo laiko. Tai grįžtant prie tavo klausimo dar apie tai, ar šiuo metu aš tokios tematikos literatūrą skaitau, tai aš ją visada skaitau. Man holokaustas, antro pasaulinio karo įvykiai yra labai, iš tikrųjų negaliu apibūdinti, iš kur šitas vidinis jausmas ir poreikis, galbūt dėl to, kaip Gwen Strauss ir sako, kad užaugo kartą be karo, jiems kyla klausimų ir jie nori žinoti, ar jų šeimos dalyvavo tose įvykiuose, kurie vyko, ar jie matė, kas vyko, ir turbūt, kad tų atsakymų paieškos yra matyti iš to vidinio poreikio kitą kartą po mūsų užauginti jau be to potrauminio streso sindromo. Tai holokaustas man kartais tokiais mano gyvenimo etapais netgi kažkokia tam tikra obsesija patampa ir aš tikrai labai daug literatūros tą temą esu skaičiusi ir šita knyga man irgi buvo toks dar vienas priminimas, kad o, šitą jau esu girdėjus, šitas pavardės man jau matytos, tokie ir panašus, tokio tipo įvykiai aš jau apie tai skaičiau, turbūt, kad nebebijai to, ką pažįsti ir man atrodo, kad mūsų pokalbis galėtų tapti gera paskata nebijoti šitų temų, nes man atrodo, kad daugelis tiesiog gal save saugo nuo tų emocijų, kurias patiri skaitydama tokias knygas kaip devynios.
O kokias patiri tas emocijas?
Tiesą pasakius, tai, ką perskaitai, tiesiog yra blaivių sveikų protų nesuvokiama ir netgi aš tiek tų knygų skaičius, kiek aš esu skaičius, aš vis tiek negaliu paaiškinti, ar tikrai taip iš vis realiai įmanoma, kad kaimynai žudo kaimynus, vagia jų turtą. Tai atrodo kaip filmo scenarijus, bet tikrai ne įvykiai, kurie vyko prieš keliasdešimt metų. Ir mes turbūt saugodami save nuo to vis dėlto netenkam tos galimybės pažinti savo šaknis, suprasti, kur tas stuburas ištrupėjo, sutrupėjo. Ir man ypatingai turbūt holokausto tema Vilniaus atžvilgiu yra skausminga. Aš galvoju, kad istorinė atmintis skirtingų tautų yra visiškai skirtinga ir todėl mes taip vis dar tas kažkoks pripažinimas, atsiprašymas, atrodo lyg kažkoks neleistinas nusižeminimas arba net įprasminimas tam tikrų istorijų ir asmenybių Vilniaus mieste, tai yra net nepakankamas, jo apskritai nėra ir aš jau čia tik kam galiu tam piktinosi ir burnoju, bet jeigu didžiausios Rytų Europos sinagogos vietoje mums užtenka tik tai konteinerius šiukšlių turėti arba vegetariško restorano garbiai auksinis akmenukas grindinyje yra kitoj gatvės pusėj, negu iš tikrųjų restoranas buvo tarpukariu. Tai kaip mes galim vaikus užauginti savi pakankamais ir su normalia savivertė ir žinančius, kas jie tokie, iš kur jie atėjo ir kur jie toliau eina, jeigu mes tiesiog elementarioj buity neatrandam jokio pagarbos krislo ir šitos knygos yra dar, nu, tas supurtinimas, aš tai mėgstu tą supurtimą, jisai tik tai primena, kas iš tikrųjų neturėtų kartotis, nors kartojas idėja ir visai netoli nuo mūsų, ar ne, žiaurus karas Ukrainoje, jisai primena, kad mes turim pradėti šeimose visų pirmiausia kalbėtis ir šiaip devynios yra nuostabi knyga. Šitas skaniai, jeigu čia tas žodis tinka, tiesiog kartais tokio tipo knygos būna, nežinau, ar nesgrabnai išverstas, ar tiesiog, kai su archyvinė medžiaga dirbi, tai pameti, kokiam tu žanre žaidi turbūt. Tai čia taip nėra, tu ją įkrenti ir jinai yra tikrai labai, nu taip,
rašytojiškai
pateikta. Tai be šitos knygos mano tokia dar paskutinė gal apie tos klausimus, tokia tikrai irgi forma, kuri tikrai verčia diskutuoti ir gali bet kokio amžiaus žmonėms rodyti tokią literatūrą, tai yra ta pati Nora Krug ir jos Heimat. Ir čia, kai aš sakau klausimai, atsakymai, šeimos, tai va čia yra visiškai, mane pribloškia, kad moteris nori sužinoti, ar jos seneliai dalyvavo holokauste, tikrai to žodžio prasme. Ir aš manau, kad kuo toliau, tuo daugiau turbūt mūsų kartos arba kartos atgal žmonės kapstysis šitoj temoj iš asmeninės perspektyvos, nes kad ir kiek metų būtų praėję, mums vis dar skauda ir žaizdos yra gal šiek tiek užsitraukusios, bet jeigu ją tik pakrapšti ar patemptum kažkaip, jinai vėl praplyštų ir vėl štai paaiškėtų dalykai, kuriuos ir Gven Štraus aprašinėja ir apie kuriuos jinai pasakoja devynių moterų balsais.
Paminėjai Vilnių ir paminėjai šaknis, turbūt prisimeni, jog Helen tėvas dirbo matematikos mokytojų tarpukario Lietuvoje, taip, buvo toks faktas.
Taip, iškart plot pradėjau toj vietoj, nes kur tik Lietuva, ten
Ir mane labai suintrigavo ir aš nieko nesitikėdama parašiau autoriai, parašiau Gven Štraus žinutę. Internete nebuvo ta forma tokia, kur būna tiesiog nežinai, ar ten atsakys, ar kas nors ten sėdi kitam gale. Ir jinai man atrašė autorę. Ir tas buvo toks malonus nuo prisileitimas, sakė, kad aš tiksliai nežinau, bet jis panašu, kad buvo Lietuvos žydas, Wodleski, kuris vėliau išvyko studijuoti į Prancūziją, kur susipažino su Helen mama. Na ir taip išvengė holokausto. O pati ar esi ta gykė, kaip sakant, kuri mėgsta kapstytis faktuose, na, ieško to autentiško santykio su knygos autoriais. Aš beveik žinau atsakymą, bet vis tiek klausiu.
Taip, taip, aš iš tų žmonių, kurie, kai perskaito autobiografiją, tai paskui googlina tol, kol prisikasa prie žmonių, kurie pasirodo yra tikrai realūs ir turi Facebook'o paskyras ir kažką jose veikia. Tai Aš iš tikrųjų, man tas technologijos atrodo jau turėtų, ar ne, būti mūsų kasdienybės dalis, bet kartais taip nurauna stogą, nes aš esu gavus žinutę iš Amerikos žydo, jo šaknis irgi litvakiškos Lietuvoje ir jis sakė, tu žinai, vat aš esu padaręs tokį dokumentinį filmą apie savo šeimą ir gal tu nori pažiūrėti. Tai ten istorija buvo pasakojama daugiau gal apie ten mažosios Lietuvos pusę, bet aš kai supratau, kad tas žmogus iš tikrųjų realus ir rašo man iš Amerikos ir jisai tikrai Vimeo platformoj tą filmą laiko ir aš mačiau, kad jis daugiau žmonių parašė, nes visi pradėjo staiga vienu metu to filmu dalintis, tai vat kokia mums iš tikrųjų kaip atstumą sumažina, bet taip, grįžtant prie tavo pirmos minties, tai aš esu ta krapštukė, kur jau paskui ten viską irgi ten šnipinėjau ir žiūriu, kaip ten viskas galėjo būti arba yra.
Vienos iš knygų iš devyneto moterų istorija yra ta, kad jinai susilaukė kūdikio ir po to tas kūdikis abėros ar po 18 dienų buvo iš jos atimtas. Taip. Tai buvo paskata ją ieškoti, išgyventi visus tuos žiaurumus dėl to kūdikio. Na ir aš, aišku, toj knygos dalyje atsidarau Google ir vedu. Na, o kaip ten tas kūdikis? Ir matau, kad krūva tokių klausimų jau kažkas jau...
Taip.
Ir tada išmeta nuotrauką man to kūdikio, kurią moteriai, kuriai tarp 60-70 metų tokia šviesi besišypsanti moteris ir žiūri į tą moterį, į tą kūdikį ir verkiu tai, ir galvoju, kaip faina.
Labai daug verkti yra, kur tikrai. Man šiaip dar tu pasakai, kad jinai pagimdė kūdikį ir ašgi supratau, kad šiaip jau visas devynetukas buvo tokio amžiaus, kur, nu, pat, vat, pavyzdžiui, dabar įsivaizduokim Islandijos gatve, penktadienio naktį einančią 22 metų merginą ir kas jos galvoja ir, nu, vat, kaip jinai veda savo būti ir kokios jos vertybės ir kiek jinai ryštųsi daryti ar nedaryti dėl visuomenės gėrio ir dėl tėvynės saugumo ir, žinai, atrodo, Ukraina labai arti ir mes lyg ir matom tas jaunas 20 plus merginas, kurios su ginklu ir su uniforma gina savo šalį. Bet kai ta karo empatija atbunka truputėlį, ne, tai tu vis tiek supranti, kad mūsų 22 metų panos tikrai turbūt negalvoja, kaip stoti pasipriešinimą ir kaip būti nuo ryšininkių iki aktyviais veiksmais užsiminėjančių karių, turbūt taip tiktų pasakyti. Ir jos atranda tiek stiprybės savy ir padaro tai, ką jos padaro, apie ką ir pasakoja šitą knygą. Dar kas, man atrodo, kalbant apie šitą knygą ir apie tą devynetuką, kaip svarbu, kad apskritai pradėta kalbėti apie moteris kare. Atrodo, kad tokio, nu, kad nebuvo tokio reiškinio ir kad ne jos didvyrės, žinai, yra herojai, bet nėra herojų. Ir čia suteikiamas balsas moterims, kurios, kol buvo suimtos ir išvežtos jau paskui į stovyklą, josgi tikrai ten vienai par kitaip aktyviai dalyvavo bandydamos priešintis. Ir...
Kai sabotuoti netgi gamykloje sprogmenis.
Tai tas moters vaidmuo kare, man atrodo, kad labai irgi tokia dar pradėta krapštyti ir apie partizanės lietuvės moteris, juk jau, ar ne, yra visai tokių studijų, kurios gal suvokiamos platesnei auditorijai negu tik tai mokslininkam. Ir štai ir holokausto kontekste irgi šita knyga ir moterų vaidmuo tuose įvykiuose, man atrodo, vėlgi dar toksai feministinis žingsnis, žestas, kuris labai labai svarbus yra ir toms mergaitėms, kurios dabar gimsta ir toms, kurios dabar auga ir su kažkokiu nesvajotojų, o užkariautojų įvaizdžių galėtų aukti, nes taip jau yra, kad mes vis dar berniukus siunčiam į kosmosą, o mergaitės vis dėlto svajoja tik tai ant žemės. Gėlynuose.
Iš tokių faktų, kurie man gal buvo mažiau žinomi, tai buvo konkrečiai ta Ravensbrücko koncentracijos stovykla. Aš labai detaliai nežinau iš tos istorijos dalies, tai buvo Šiaurės Vokietijoje, 90 km nuo Berlyno, stovėjusi stovykla skirta grinai moterims. Buvo kažkiek tai ir vyrų, bet moteris sudarė kritinę daugumą ir moteris vadino triušiais, su jomis buvo atliekami biologiniai eksperimentai, visekcija. Čia toks mokslinio tyrimo metodas, gyvūno operavimas, siekiant ištirti organizmo funkcijas, esant gyvam. Ir moteris buvo darbo jėga, kurią pasinaudojo verslas. Ir, pavyzdžiui, Siemens Electric Company, tai tas vienas didžiausių megakoncernų. Na, jie...
BMW.
Tai mes ir šiandien turime tų problemų su verslu, kur atrodo žudynė, bet čia, kaip sakant, juk čia tik verslas, juk čia tik tai business as usual. Tad kaip tau visa šita verslo situacija šiandien? Atrodo, kai žiūri į antro pasaulinio karo laikus, galvoji, na, gal čia dar tos vertybės buvo kitos, gal čia dar, na, ne viskas taip apmastyta, bet matom, kad ir šiandien to nihilizmo, to cinizmo, tokio jo yra daug. Kaip pati su tuo dorojasi, kaip pati bendrauji su, pavyzdžiui, prekiniais ženklais arba su kaip žiūri į tokius verslus?
Įdomus klausimas. Šiaip iš tikrųjų, mes namuose daug kalbėjom apie tarptautinę areną ir kalbėjom su vyru apie tai, kad ar tikrai tos empatijos taip sunku surasti ten kažkur Vokietijoje, Amerikoje, ar kažkur ten, kur atrodo, nu, ta Ukraina truputėlį toliau. Tai taip ir likom prie tos išvados, kad turbūt tiesiog kuo kilometrų skaičius didėja, tuo mažiau tos empatijos. Tai tragedijai lieka, bet ką čia tarptautinė arena nagrinėti, jeigu geriau turbūt apie savo daržą pakalbėti. Man atrodo, kad ir kaip man pikta būtų, ir kad ir kaip norėtųsi kalbėti apie vertybės, ir kad ir kaip aš stengčiausi jas pati puose ir užčiuopti savo darbe, mes vis dėlto neturim tos verslo tradicijos. Atrodo, laisvės, pliūpsnis į veidus, visus išvedė iš proto ir visi galvojo, va, dabar tai galim, tai dabar viską tik tai ir darykim, kad tik į save, ar ne? Betgi nėra taip viskas ciniška ir banalu. Maslau piramidėgi yra sudaryta iš kažkokių skirtingų aukštų ir man atrodo, kad mes tiek, va čia nenrite, kaip tik su vyru irgi kalbėjom, kad mes tiek esam pasivyję ir net kai kur peršokė Europos vidurkį, kad jau galėtumėm būti ne toj Maslow piramidės daly, kur tik tai apie pavalgymą, ten apie pasidauginimą ir ten kažkokius kitus tokius fizinius poreikius, jau galėtumėm kažkur būti ties kažkokie emocinės veikatos, ten kažkokiais, ne, kažkokie...
Postmodernios vertybės.
Nu, visiškai, bet aš matau, kad verslasgi nėra kažkoks ten kažkur nepasiekiamoj visatoj kabantis kažkoks darinys.
Nu, aš kartais taip atrodo.
Taip, kartais taip atrodo, bet tai yra visiškai žmonių organizacijos ir tie žmonės, su kokiomis vertybėmis jie gyvena, kaip jie įsivaizduoja pasaulį, taip tas verslas ir atrodo. Tai man šitoj vietoj, nu man pikta kaip profesionalui marketingo, kad, pavyzdžiui, socialinės atsakomybės kažkokia koncepcija iš viso yra tokia kaip, ai, kažkas čia liepia. Nu kažkaip čia vadovėlį tai prašo, tai reiktų galbūt socialiai atsakingiam. Tai dabar paukokim Ukrainai 1000 eurų ir tada dar, aišku, išsiplatinkim pranešimą spaudai ir pasigirkim, kad mes paukojam Ukrainai. Bet juk socialinė atsakomybė, tai yra ne apie tai. Tai yra, vėl aš grįžtu prie to vertybinio pagrindo, bet jeigu tu tiki dalykais, kuriais tu tiki, tau turėtų būti savaime suprantama, kad tu turi dalintis, kad tu turi atjausti, kad tu turi rodyti pavyzdį, kad tu turi finansiškai kažkaip tai būti atskaitingas ir atsakingas ir taip toliau ir panašiai. Tai čia tokia diskusija be galo, nes yra turbūt kategorija žmonių, kuriems nereikia to aiškinti, o yra kategorija žmonių, kuriems tu neaiškinės ir jie vis tiek nesupras. Tai ar karas, ar maras, ar ne, pandemija turbūt irgi daug kaukių nuplėšė ir daug parodė, kas yra kas. Tai karas žiaurus, ta prasme, kad žūsta kūdikiai, žūsta tėčiai kažkieno, žūsta mamos kažkieno, turbūt, nu kaip atrodo, lyg ir nesulyginsi, bet tuo pačiugi ir COVID-as nušienavo ir senelius, ir tėčius, ir mamas. Tai kodėl mes vis dar būdami protaujantis žmonės nesugebam pasimokyti iš klaidų ir nesugebam pažiūrėti į veidrodį sustoję ir suprasti, kad yra dalykų, kurių... Kodėl mes, pavyzdžiui, vis dar savižudybių top of the top viršūnėse pasaulinių lygmenių? Net paaugliai, UNICEF'as darė tyrimą, kad Lietuvos paaugliai žudosi gausiausiai.
Oho.
Tiesiog turbūt galėtumėm čia nebe apie knygas, o apie kažkokius socialinius ir sociologinius dalykus šnekėti, bet čia tokia, sakau, diskusija be galo, nes aš nesuprantu, kodėl mes nesugebam susitarti dalykų ir tiesiog nesugebam būti žmonėmis, matyti, taip reiktų pasakyti.
Čia pat tokio...
Demagogijos, tokio didaktikos. Tai va, tai kodėl verslas taip elgiasi, aš neturiu atsakymo, nes, ne, kaip aš jį turiu, žuvis puvo nuo galvos. Tai tiesiog, kokia tu bendruomenė aplink save kuri, taip viskas paskui iš šono ir atrodo. Kad tau dzin, kad tau nerūpi, kad tau rūpi pinigus uždirbti, bet nerūpi visiškai kito jausena yra. Ir vaikų rytojus turbūt taip va dar čia tiktų pasakyti.
Pasuksiu į antrą pokalbio vagą. Knyga 9. Iš tiesų, tai pasižiūrėt, kiek šitų puslapių.
400 gal?
Nu, kažkas tai tokio. Kada, Dovilė, skaitai knygas, aš manau, kad daugeliu žmonių, kurie seka tave socialiniai medijoje, kyla šitas klausimas. Ir kaip greitai tu jas skaitai? Kaip
ne, čia tik įvaizdis. Ne, tikrai man kartais sako, kaip tu čia tiek perskaitai? Nieko aš neperskaitau. Nu, ką aš perskaitau? Dvi knygas į mėnesį, kas čia yra? Kas per mėnesį yra dvi knygas perskaityti? Tai toks pakikenimas, kol aš buvau per vasarą pas tėvus, pas Valį, skaitydavau stovom, sėdom, ant pievas, ant laiptų, tiesiog kai randi minutę ir skaitai. Bet kai grįžom į miestą, tai yra siaubas, tai yra vėl ta agresija, ta skuba, tas kažkoks režimas. Ir dabar tai aš jau knygas galiu paskaityti nebent, kada Kristijonas miega, popiečio miega arba naktį. Ir su deviniom tai irgi vat, būna literatūras, kurią tu va, taip va, gali ir paskaityti. Ant klozeto atsisėdęs, stovėdamas, maišydamas puodą. Bet devynios, kad ir kaip jinai būtų imli skaitovui ir tikrai jinai taip, taip gerai surašyta, kad tu tikrai neturi ten sakinio tris kartus perskaityti, kad suprastum, kokia pavardė, kokiame Vokietijos gale, ką padarė. Tai taip nereikia, bet vis tiek jinai ne iš tų knygų, kur tu gali va taip, bet kada ir bet kaip. Aš tai tikrai ją skaičiau tokio tikrojo namų tyloj ir naktį ir žodžiu, jinai reikalauja atidos ir reikalauja...
Nusiteikimo tokio.
Ir reikalauja nusiteikimo jo. Juoba, kad kaip ir tu pati sakei, tikrai ten yra, kur ir ašaras šlieti ir pati nejauti, kaip puoda pagaugai seina ir vėl, aš sakau, tu tiesiog pradedi galvoti, kaip tai iš viso buvo įmanoma. Ir kaip iš viso įmanoma, kad jos pabėgo ir kaip įmanoma, kad jos išsigelbėjo ir kaip įmanoma iš viso suvokti tą stiprybę ir tą net fiziologiškai, ta prasme, kaip tai įmanoma yra. Bet štai.
Čia kaip kino dokumentikai pastebi, kad galvoji, kokį čia scenarijų sukurt, bet gyvenimas tokį scenarijų sukuria, kokio tu nu, neišgalvotum žmogus.
Visiškai, visiškai. Šiaip taip įdomu, vat su tais moterų portretais, aš esu skaičius knygą apie Suomės, kurios lyg ir buvo kaltinamos kolaboravimu su naciais ir kaip joms reikėjo ten eiti per tuos kaimus ir į Laplandiją pėsčiomis iš koncentracijos stovyklos grįžinėjo ir kaip jos ten buvo žeminamos ir fiziškai, ne tik tai kažkaip tai moraliai, tai vėl visai kitoks atspalvis tada tų įvykių. Tada aš esu skaičius knygą apie tai, kaip mergaitės iš rytų buvo surinkinėjamos neva darbo, kaip dabar į kokias braškes į Ispaniją vežtų skinti. Ir irgi kaip tėvai jas noriai visas susodino ir tas traukinys nuvežė jas kur nuvežė. Čia nežinau, čia joks kino scenaristas nesugalvotų turbūt tokių dalykų. Tiesiog tai yra sunkiai paaiškinama.
Perinam tada prie paskutinio klausimo. Dar prieš tai aš irgi pasinaudosiu progą, pareferuosiu į kitą mūsų tinklalaidės epizodą. Zigmo Vitkaus monografija pasirodžiusi yra pavadinimo Atminties miškas apie Panerių memorialą. Jeigu negirdėjai, tai labai rekomenduoju.
Ačiū.
Tai yra mūsų, galima sakyti, Aušvicas, apie kurį mes nežinojome, nes sovietai pasirūpino, kad tos atminties neliktų, bet tai yra didžiausia Lietuvoje holokausto aukų sušaudant vieta. Ir mes kalbėjome su knygos autoriumi apie tai, ką jisai rado toje knygoje, koks apskritai yra tyrėjo santykis su tokia tema. Tinklalaidė vadinasi Tyli Panerių miško tragedija, ją rasti mūsų tinklalaidės YouTube kanale. Na, o Dovilė, kokios tavo būtų rekomendacijos?
Aš supratau visai ką tik, kad... Mano dabar yra tokia dievybė, trejybė. Ir tos trejybės pavardės visos yra moteriškos, jeigu jau tęsim šitą liniją. Tai norėčiau tiesiog gal pakviesti atrasti Lauren Groff. Aš esu jos skaičius Moiras ir Furijas, ir tada Florida, ir dabar skaitau Matricą. Nereali knyga. Queer kultūra ir tokie visiškai riterių laikai, ir moteris heroja, ir kažkuo man primena Kristinos Sabaliauskaitės Petro imperatorė, nes irgi visiškai kitoks balsas, kitoks rašymo stilius, tai Lauren Groff yra mano meilė. Kita mano gyvenimo meilė yra aišku, kad Hannah Kent. Tai aš jau paskutinės apeigas net buvau pamiršus, kad aš ją skaičiau, kaip tai senai buvo, bet dar yra geriai žmonės. Ir dabar jau galiu pasigirti, kad Hannah Kent man atsiuntė savo naujausią knygą iš Australijos. Jis vadinasi Devotion. Aš nežinau, kaip jis vadinsis lietuvių kalba, bet matyt, kad irgi jis kažkada atsiras lentynose. Žiemą gal taip sakyčiau, statyčiau. Ir mano naujausia meilė yra Rachel Cusk. Aš perskaičiau Atsarginį pasaulį. Ir visos šiaip jau beje šitos rašytojos ten balsas, tai moters toks, kad kūju. Tikrai stiprios, galingos, gaivališkos knygos, kuriuose moters balsas labai labai garsus. Tai atsarginis pasaulis dar yra aišku apie menininkės vidinį pasaulį, bet moters balsas ten, oi, aidi per kalnus aukščiausius viršūnės, žodžiu. Ir aš dabar mačiau, kad yra jau kontūrai, antroji jos knyga lietuvių kalba išėjusi ir taip suprantu, kad tai bus trilogija. Tai žodžiu, Rachel Cusk, Lauren Groff ir Hannah Kent, tai yra trijulė, kuri aš, vat kai manęs klaustų, o tu jau klausi, kokios rašytojos ar rašytojų tau labiausiai patinka. Tai čia tokie mano pastarųjų metų atradimai, kur, oi, kaip patinka. Ir tikrai tai yra literatūra iš didžiosios L ir labai siūlyčiau rudenį šį pasinardinti į tą literatūrą iš didžiosios L, bet nepamiršti, kad nebūtina turbūt pradėti nuo aukštikalnių, gali pasivaikščioti kažkur papėdėje, ar ne? Tai jeigu norisi skaityti popkornus, tai irgi turbūt yra labai neblogas laiko praleidimo būdas. Aš kartais sekmadieniais mėgstu užsidaryti mėgamajam ir žiūrėti kvailas romantinės dramas ir paskui man taip gera būna, aš paverkiu ir žodžiu. Ir varau toliau. Tai su knygom gal panašiai. Ir aišku, turbūt, kad mano vėlgi ta rekomendacija, apie kurią aš jau užsiminiau, tai yra nebijoti savo. Ieškoti klausimų į atsakymus, nežinau, iš vaikystės, iš dabarties, bet tos knygos, jos tikrai gal ir ašaros, net nereikia jos išspausti, jos kartais kibirais ašarų pribyra, bet tai labai svarbu. Mūsų tiesiog kažkokiam tokiam pradėti būti savistoviems, nes iš tikrųjų tai mes pašlavę po kilimu šitas dulkės niekur labai toli nenueisim, jos vis tiek kažkada pradės alerginę reakciją kelti, tos suslėptas dulkės.
Gerai, tai ačiū Dovilei už pokalbį, iki susitikimo kitose formatuose.
Ačiū, iki.